Qazan Sili, xeyirli gün, hörmətli radio tinglovçilar. 16 saat 10 minut. Siz Tatarstan radiosu tapşuruların tinglisiz. Bizning zaman ədəbiyyatı örnekləri degan cikldan ədəbi dramatik tapşurularımız devam etəm. Yazuşu həm dramaturg Aygül Əhmədğəliyevinin tutaş romanı bilən tanıştırubızını devam etdirəbiz. Ул Tatar Müslüman dünyasında birinci xatın-qız aktrisa Səxib Cəmal Ғиззатуллина Волжскаяның тұрмыш һәм ижад юлына бағышлап язылған. Әсәрдән үзекләрне Татарстанның халық артисты Тәлғат Хамадшин укый.
Нижгарға, Мәкәржә ярминкәсенә кузгалу турында сүз чыккач, Азербайҗан артистларының кайберсе кушылып уйнаудан әллә ни мәгънә тапмыйча Бакуга кайтып китәргә уйлады. Гусейн Раблинский исә, өзелеп бетмәгән өметенә ярып, шанычлы дусты Әбелфәтне дә калдырмыйча, татар труппасы белән юлын дәвам итәргә булды. Ярминкәгә китешле Казанда да туктап уйнарга исәпләре бар иде. Тик алдан ук җибәрелгән пьесаны куярга рөхсәт бирмәүләре билгеле булгач, артистлар Мәкәрҗәгә юл тоттылар. Бөтенебез өчен бер һәдия булыр дип өметләнәм. Мәкәрҗәгә Вәлескар Камал әфәнде белән Габдулла Тукаев та килергә җыена дип сөенешен уртаклашты Кариев. Казаннан алынган телеграмманы гайры бер дәрт белән силкеп. Галескар әфәнденең беренче театрны да, бәхетсез егетне дә Казанда көтеп алырга сабырлыгы җитмәгән, монда килеп тамаша кылмакчы. Ярминкә узган елдагыша үзенең бетмәс шау-шуына, шуардан шуар кешеләренә, төрледән төрле товарларына күмелгән иде. Шушы гызыгы эчендә Казан Кавказ артистлары ширкәте куясы спектакльләр хакында да игъланнар эленде. Тик һәр спектакльгә рөхсәт алу эше әлдә булса җайга салынмаган иде. Шул сәбәпле вакытларын бушка сарыф итеп, кунакханәдә тик ятарга мәҗбүр артистларның көе дә китеп ала. Бездәге каһәр суккан тәртипләргә мин гаепле түгел бит инде, дип тынычландыраларны Кариев. Үзе дә күңеленнән кайнауын күрсәтмәскә тырышып. Кая барсаң, шундагы исправникларга аңлата-аңлата җаның чыга. Губернаторга телеграмма биреп, шуның рөхсәтен көтеп, иза шигәсең. Әле куясы пьесаңа цензордан мең бәлә белән алынган рөхсәтеңә мөһереңә дә ышанмыйлар бит. Шуның чынлыгын исбатлар өчен главный управление начальнигына телеграмма сук. Аның җавабын көт. Әле дә инде шул кадәр мыскыллаулар күреп тә йөри бирәбез. Гел булай булмас. Бер көн дөнья яктырыр, татар театрына да кояшлы көн килер дигән өмет йөртә инде. Әлескер әфәнде белән Тукаевның Мәкәрҗәгә килеп, Двух Светная кунакханәсенә урнашуларын белгәч, Габдулла артистларны җыеп, алар белән очрашуга алып китте. Инде Тукай дигән шагыйрьнең исеме бөтен мөселман дөньясына танылып килгәнгәме, аны олпат чырайлы, зур гәүдәле, салмак хәрәкәтле бер агай кебегрәк күз алдына китергән Сәхип Җамал, кызыл сатин күлмәкле, Яш үсмер кыяфәтле шандыр гына егетне үзләре белән таныштыргач аптырап китте. Шагыйрдә туташлар алдында кыюланып, тел тибрәтә торган затлардан түгел иде булса кирәк. Исәнләшкәннән соң шунда ук Кариев янына китеп, аның белән гәп куертырга кереште. Казанда чагында мәгариф көтүпханәсендә бер тапкыр рус театрында аннан Кудашев труппасы килгән көнне очратканы булса да, Сәхип Җамалның Галиәскәр әфәнде белән танышып сөйләшкәне юк иде. Җинак, зыялы кыяфәтле, төпле, сөйләмле, бер карауда үзенә ихтирам уята торган күркәм кеше икән. Кунакханәдә чәй табыны оештырып, шуның артында бик озаклап театр, Аңа керек әсәрләр, декорацияләргә, киемнәргә булган кытлык турында сөйләшеп утырдылар. Ике Габдулланың жайыкта бергә булган шакларын кызык итеп сөйләп алулары мәҗлесне тагын да ямландырып җибәрде. Габдулла Тукай, монда куелачак спектакльләрне карап, алар хакында Казандагы Әлислах газетасында язачагын әйткәч, адашы шаяртып та куйды. Берне биш итеп язсаң да, мине бетереп хурласаң да сүзем юк. Хәзер халыкка безнең барлыгыбызны җиткерү мөһим дустым. Хей, сезнең кебек сәйәрләр турында хурлап язарга кулым күтәрелмәс. Мәгәр начар уйнаганнарны утлы табага бастырып кыздырырга була, диде Тукайда үз чиратында җавапсыз калмыйча. Син дә сәйәрләр дисең, Исмагыль бәктә шулай дигәч, без инде труппабызны да сәйәр дип атарга сөйләшкән идек, диде Кариев, Кырымда булган әңгәмәне исенә төшереп. Бик яхшы, күңелне иләсләндерә торган исем булыр. Ниһаят, рөхсәт алынып, августның 18-ндә дә, 22-ндә дә спектакль куярга мөмкинлек табылды. Узган елдагыча быел да Фоли Биржер театрын сайлаганнар иде. Аның бакчасына кеше күп йөри. Хуҗасы да кесәсенә табыш кертердәй җайны кулдан ычкындырмый. Татар артистларына да хәйер хаклы. Мәкәрҗәдә татарча беренче театр, Бәхетсез егет, Оят яки күз яше дигән, Кавказ телендә Надир Шах, Милләт дуслары дигән әсәрләрне куярга ниятләгәннәр иде. Авторның Казан тиклем Казаннан килеп залда тамаша кылып утыруы сәбәпле, беренче театрны артистлар һәр күзәнәкләре белән бирелеп уйнадылар. Тамашачылар да шулкадәр күтәренкелек белән карады ки, соңынан Кариев сәхнә уртасына чыгып, комедияның авторы Галиәскәр Камал әфәнде үзе дә биредә дип игълан иткәч, зал янә бер тетрәп алды. Кат-кат кул чабып, авторны да сәхнәгә чакырдылар. Моңа тикле уйнаган әсәрләрдән айырмалы буларак, Галиәскәр Камалның язганнары шулкадәр саф, чиста татар телендә язылган иде. Аның геройлары да шунда ук тере, җете булып күз алдына килеп баса. Өстәвенә, һәр образының үз йөзе, үз хылкы бар. Автор күрәсең, кешеләрне күзәтергә ярата. Шулай булмаса, кымсыз байларны да, имтымшы каршыкларны да, бер катлы асрауларны да бу кадәр төгәллек белән сурәтли алмас иде. Менә шуңа күрәме, аның әсәрләрен сәхнәдә җанландыру артистлар өчен үзе бер бәйрәмгә әверелде. Надир Шахны куйган көн Араблинскийне тәхеткә күтәрсә, Бәхетсез егеттән соң халык арасында Сәхип Җамал Гыззатуллина исеме калкып чыкты. Ул көнне Сәхип Җамал бер үзе ике рольдә, Фахиша Гайни һәм гимназистка Гайша ролендә уйнаган иде. Шәшен ике толымга үреп, укучы кызлар күлмәге киеп сәхнәгә чыккач, ул таш гимназисткага әйләнде дә калды. Урындыкта балалар шашуклык белән аякларын селкеп утырганда, кыз күңеле белән Казанга, үзе дә мәктәптә укыган елларга кайтты. Гайни исә бу шикерсез баланың капма каршысы иде. Усаллыкта, хәйләкәрлектә, мәкердә җитәрлек үзендә. Озын күлмәк, биек үкшәле туфлиләр киеп, йөзенә грим салгач, сәхнәгә чыгарга әзерләнгән кыз көзгегә карап үзен үзе танымады. Баягы самимилектән җилләр искән, торып бер фахишәгә әйләнгәндә калган. Күзләренә сыланган кара буяу, иреннәрендә ялтыраган кып-кызыл иннек, йөзенә чыккан хәйләкәрлек, билләренә таянып торуларына тиклем баштан аяк үзгәрткән түгелме? Ул көнне дә спектакль гөрләп барды. Кәрим бай булып чыккан Кариевка читтән карасаң, аны татар байының үзе дип уйларсың. Гримын да гаҗәеп килешле салган, хәрәкәтләре дә, тавышы да шулкадәр табигый, һич кенә дә көчәнгәне дә, кыланганы да сизелми. Янында аның кебек уйнаучы булганда, артистларға да рәхәт. Беркемгә дә юрғанын үзенә таба тартмый, сәхнә уены да Кариев киенә киләнеп, тәбигыйгә әйләнә дә кала. Азакта гына көтелмәгән хәл килеп чыкты. Закир ролендәге Вәли кулына револьвер тотып, Гайнигә төбәп атарга тиеш иде. Тик сәхнә артында калай табакка сугып аткан тавыш чыгаручы Нурулланың кая тайпылган мәле булгандыр, ату тавышы яңгырамады. Ярый әле Вәли югалып калмады. Хәтта син дә бу бәхетнең башына җитә алмадың дип, үзеннән әллә ни сүзләр өсти-өсти револьверын читкә тымырды да Гайни Сәхибҗамалның муйнына килеп ябышты. Аны буып бетергәннән соң үзен-үзе атарга тиеш иде. Идәндә унап яткан револьверын эзләнгән булып, сәхнә артына күз салган Вәли табак янына йөгереп килгән Нурулла күрерлек итеп кенә йодрыгын йыварлады. Фатима моңа тиклемдә үз уйыны белән беркемне дә артык җәлеп итә алмаган иде. Спектакльнең беренче, икенче пәрдәләрендә дә бик йомшак күренде. Тик соңгы пәрдәләрдә әллә үзенең дә эченә корт керде, әллә иптәшләренең күтәренке рухы бөтереп алды, хайран кыюланып китте. Улының хәленә кереп үксеп-үксеп илаган Җәмиләне бик тәсирле уйнап чыкты. Соңыннан үзенең дә күңеле күтәрелде, йөзеннән йылмаю китмәде. Мәкәрҗәгә килгәннән соң Сәхибҗамал белән әллә ничә тапкыр аңлашырга, аны үз хисләренә ышандырырга омтылган Раблинский гына соңгыраларда бик кәефсез күренә иде. Беренчедән, алар телендә куйган спектакльләр тамашачыны татар спектакльләре кебек үк җәлеп итә алмый. Икенчедән, уртак малны эджимас дигәннәре хак икән. Спектакльдән килгән сборны бүлешкәндә мең төрле сорау барлыкка килә. Өченчедән, иң мөһиме, көннәрдән бер көнне барыбер Сәхибҗамалның мәхәббәтен яуларына ышанган Гусейн үз уйларының бер кайчан да шыңға ашмасына төшінді. Қыз қалқан кебек иде. Ихтибар біле қарасаң, аның бүтін уйлағаны, бүтін сөйләгәне сәхнә һәм рольләр генә кебек. Казанга җыенучы артистлар белән хушлашыр алдыннан Гусейн Сәхибҗамалны ашык бакчада йөреп кайтырга чакырды. Кыз аның Бакуга кайтып китәргә теләгәнен белә. Егет алдында үзен гаепсездән беркадәр гаепле дә саный иде. Шуңа күрә баш тартмады. Нечкә билле озын күлмәге өстеннән накидка гына алып урамга чыкты. Егетләрне спектакль булмаган көннәрдә кунакханәдә очратырмын димә. Алар инде ничә көннәр Тукай тукталган кунакханәдән кайтып кермиләр. Шундагы управляющий Тимирша Соловьев болардан тамаша залында шигырьләр укуларын, җырлауларын үтенгән икән. Башларына фәсләр киеп, кичләрен шунда концерт бирәләр. Тукай үзе алга чыгып, дирижерлык вазифасын алган. Шәйләп утыручы халык бик яратып карый икән. Әлеге кунакханә Рамбур байлары Хөсәйновларныкы булып, бөтен бүлмәләренә электр кергән, кайбер номерларда телефонга кадәр бар икән. Артистлар шуны бик зурга алып сөйләп туймыйлар. Тик кичә генә шактый күңелсезләнеп кайттылар. Баксаң, анда көндәшләре барлыкка килгән. Фәйзулла Туишев дигән гармонче пайда булган. Халык хәзер аның чыгышларын йыгыла-йыгыла карый ди. Шулай да бүген тагын җыйналып киттеләр әле. Күрәсең, мөмкинлек барында табышлы эшне югалтырга теләмәүләре. Бакчага чыккач, Раблинский Сәхибҗамалны кичкенә күл буена алып килде. Шунда ук яннарына йөзеп килгән үрдәкләрне күреп, Сәхип Җамал кисәсендә аларны сыйларлык берни булмауына ишеннән генә үкенеп куйган иде. Аның уйларын карашыннан укып белгергән Гусейн, якты елмаеп, кисәсеннән уч төбе кадәр генә төргәк чыгарды. Сыйлагыз үзләрен, тик кем кулыннан сыйланганнарын белмәүләре генә кызганыш, диде ул, төргәкне сүтеп, киткән ипи валчыклары салынган чүпрәкне Сәхип Җамалга сузып. Үрдәкләр, кыз сипкән җимне ялт гына эләктереп, бер-берсе тирәсендә әйләнделәр. Башында таш кебек нәни генә бүреге булган, озын муенлы, йылтыр канатлы үрдәккә генә балчык эләкмәде. Нәумиз кыяфәт белән читкәрәк тайпылды. «Әрсез булмасаң, үзеңә тиешлесендә йота алмыйсың шул», диде аны күзәткән Гусейн, ирен читенә көлемсерәү таратып. «Мин дә үземне кыюсызлардан санамыйм санавын. Әммә миңа дигән бәхет нишләп тергел читләтеп үтә». Ир егет учак кузы кебек кирәгән күзләрен тутырып Сәхип Җамалга текәлде. Аның бар булмышыннан кыдрәт, гайрәт, дәрт һәм мәхәббәт бөркелә. Артык якын басып торуыннан кыз хәтта куркып куйды. Читкә дә әтерә. Шул ук вакытта ниндидер кыргый бер көч белән үзенә дә тарта түгелме бу егет. Кыз бергә сәхнәдә уйнаганда да аның йөзендә чагылган көйдергеч уттан янып шүдән өрккәндәй каушап кала иде. Менә хәзер августның бу җәйге кише тирә-яктан башларны әйләндерерлек булып аңкыган чәчәк исе әлеге куркуны җиңәргә маташа түгелме? Болай итеп, сәхнәдәге хисләрдән генә исерергә мөмкин лабаса. Мин сезгә сокланам. Мин сезгә гашик, Сәхип Җамал. Киткәндә дә шушы сүзләремне кабатлап китәм. Киләчәктә ле сезнең исем дөньяны яңгыратачак. Татар халкы сезнең алда баш яшәк. Исемегез җырга салынышак. Көлмәгез, көлмә. Шушындай кыз бала тудырган милләт нишекләр зурламасын ди үзегезне. Сезнең менә болай дөнья гизеп йөрүләрегез, татар дигән милләт барлыгын раслап, зурлап йөрүегез бит инде. Әбер киңәшемне әйтсәм, акыл өйрәтә дип гаепләргә ашыкмагыз. Сезнең өчен хәзер уйнаган рольләрегез артык вак, артык кичкенә. Алар җир кешесенең иң гади, тупас хисләрен чагылдыра, көн күреш теплары. Ә бит сезнең җаныгызда янартау кайный. Сезгә дигән рольләр дә шулай булырга тиеш. Ярсу, хыялы, кайнар, дәртле. Сез романтик рольләр өчен яратылгансыз. Бармакларыгызның хәрәкәтенә тиклем шул хакта сөйли. Гусейнның тавышы карлыгып китте. Мин сезгә бәхетле киләчәк телим, Сәхип Җамал туташ. Ярый әле ул кайтып китә. Башына кинәт йөгергән бу уйдан Сәхип Җамал күкрәк тутырып җиңел сулыш алды. Юкса бу мәхәббәт гәүдә, мәхәббәт тавыш, теләсә кемне әсир итәргә әзер кара күзләр, утлы караш янәшәсендә Әхмәтнең сүрәте күләгәгә чигенә башлаганда иде бит. Үзенең җиңел шәкинүен дә, тәненә салкын үрмәләвен дә искәрмичә, Сәхип Җамал ул көнне бистә урамнарында шактый озак йөрде. Нечкә билле итеп тегелгән юка кара пальто, башына күксел эшләпә кигән аппак йөзле, уймак иренле кызны танырга теләп, һәр тыкрык, һәр йорт аңа текәлгән иде. Тик ул башын күтәрмәде. Нәрсәдер югалткан кешедәй әкрен адымнар белән атлавын белде. Һәр адым аны яраткан казанындан читкә этәрә. һәр адымда юғалтулар ғына жәйрәп ята иде. Туқайның вафатына да байтақ. Сәхип Жамал шәһәргә узған килүгендә татар зиратында аның қабірін күріп қайтқан иде. Инде быйыл Кариев та китеп барған. Эй, бишара халқым, синең өчен, синең тараҡҡиәтең өчен тән саулығын ғына түгел, жан саулығын ҡорбан иткән улларыңны да жылы ҡошағыңа сыйындыра алмағаш, япа-ялғыз татар ҡызына ни сан. Алар икесе дә салкынлыктан туңып киткәннәр. Җылы табалмыйча үшеп, калтырап киткәннәр. Кичә театр залыннан чыккач, Касым Шамилне шыратып, булак буена кадәр бергәләп атлаганнар иде. Аның сөйләвеннән шул аңлашылды. Казанда большевиклар һәм чехлар бәрелеше вакытында Габдулла Кариев шәһәрдән китеп барган икән. Кайсы якка ушырга белми аптыраган чагында Уфа, Сембер, Самар шәһәрләрен гизеп йөргәндә, Шакир Шамильский белән бергә Себергә үк китеп югалган. Калчак армиясе хакимлек иткән чагында театр труппасы оештырып, шәһәрдән шәһәргә спектакльләр куйган. Аннан акылына килеп, Казанга кайтасы иткән. Бу сүзләрне янә исенә төшергәч, Сәхип Җамал үзе дә калтыранып куйды. Иңгә иң куеп, театр булдырам дип йөргән Кариевның дөньяда юклыгына ышанасы килми иде. Нинди мәхәббәтер, нинди бөек артист, бар вәҗүде белән милләтнең алга китеш өчен янып киеп йөргән, аның милли сәхнәсен бөтен Рәсәйгә танытырга хыялланган талант иясе, шулай ташландык эт хәлендә китеп барсын инде. Нәрсә өчен үзләрен корбан итә иде, михнәт шигә-шигә, аш ялангач үткән атналар, айлар бәрәбәренә татар театры дип хыялланды сыңалар. Дөрес, театр бар, ул яши, аның гомере дәвам итә. Тик нишләп соң аны тудырган, барлыкка китергән кешеләр генә кинәт кирәксезгә әйләнде. Корбан дип арттырып уйлавы түгел, шушы елда үзенең генә түгел, Кариевның да ярты саулыгын югалтканын белеп әйтүе. Ул да бугаз чахоткасыннан интегеп, берничә ел элек тамагына операция саткан иде. Янында булмаса да, Сәхип Җамал аның тормышындагы яңалыклардан да һәр чак хәбәрдар булып торды. Җаныңа шит булганнарның язмышы белән генә кызыксынмыйсың. Ә Кариев сызып ата торган исемнәрдән түгел. Кылган гамәлләренең аклары каралары белән ул да күңелнең бер төпкелендә мәңгелек урын били. Булды, төрле чаклар булды. Бер-берсе өчен зар интизар булып торган мәлләре дә, күрелмәс дәрәҗәгә җитеп, икесе ике як катлаган көннәре дә, киткәннәр артыннан яман уйлар уйламаун хәерле. Соңгы сәләме туташ, мин сезнең гомерлек кылыгыз дип язган хат кисәге бәгырне көйдерердә истәлек булып кына калды. Югалтулардан гына торган еллар диярсең. Узган елның мартында Гусейн Араблинскийның үлем хәбәрен ишеткәч тә аяк астында җир убылгандай булган иде. Театрдан иртә таңда гына кайтып кергән артистны үз фатирында күкрәгенә терәп атып үтергәннәр. Чын талант ияләре кем өчендер һәр чак киртә генә булып тора микәнни соң? Сәхип Җамал тәртипсез тәгерәгән уйларының җебешен таба алмыйча байтак йөрде. Йөрәген сагыну, беркадәр үкенү, кимсенү, ашыну, шара таба алмау кебек каршылыклы хисләр талкый иде. Шуңа микән бер мәлне сул як күкрәк асты шәнчеп авыртырга тотынды. Киселеп-киселеп аш казаны үзен сиздерде. салқын жел есеп қоюдан ма, өзін япа-ялғыз һәм бір кімгә кирәксіз итеп тоюдан ма, тәмәм туңа башлаған қыз аяқларының темір юл вокзалына таба атлауын өзі дә абайламады. Рус театрына түгел, өз халқыма, өз қазаныма хизмәт итәм деп хиял қанатларында ұша-ұша килгән кыз аушы гәдрәсеннән яраланган кыр казыдай канаты кайрылып, күңеленнән генә ыңгыраша-ыңгыраша кире Ижауга, күзен дүрт күз белән көтеп торган Рус театрына кайтып китте. Казанда аны ышак җәеп көтеп торучы, уйна дип роллар бергә җыенучы бер кем дә юк иде. Менә хәзер Габдулла Кариев шикелле үк салкын фатирда, көзге салкынлыктан һәм ялгызлыктан туңып утырган мәлендә күңелен тагын әрнүле хис кыйып үтте. Үз халкыңа кирәксез булуыңны айык акыл белән аңлагач, шит ятларның кайгыртучан карашы бер тамчы да җылылык өстәми икән. Әллә соң ялгышамы? Туктале, былай баш иеп, үзен үзе жәлләп утырыга бик иртә түгелме соң? Бүгенгедәй бик күпкә авыррак көннәрдә дә сыгылып төшмәгәнне, тормышка чытырдап ябышканны. Эх, ул чакта ерактагы якты йолдыз шикелле, салкын булса да, нуры белән күңелне җылытып торган Әхмәт бар иде шул. Ул исән иде. Егылган мәлендә үрмәли-үрмәли булса да, аягына күтәрелергә көч биреп торучы күзгә күренмәс терәк иде, таяныр тал иде. Инде менә ул да юк. Тагын Әхмәт, Әхмәт. Баш миен туктаусыз шүкеп торучы бу уйдан нишек арынырга, ни рәвешле кырыс чынбарлык белән яши башларга соң? Бу авыруларда салкын дигәннән генә түгел, җан әрнүе, борчу уйлары шулай аяктан ега бит аны. Шуны белгән килеш, нишек үзең-үзең җиңәргә? Барыр, иртәгә үк теге секретарь әйткән табипка да күренер, кушканнарынча дәваланыр да. Тик аны бердәнбер куанычыннан, таянычыннан, сәхнәдән генә аермасыннар. Туган туфрагыннан кубарып Казанга алып килгән, бөтенләйгә Казанда калдырган өченме? Нишли алсын? Үзе дә хәлсез бер карчыкка әйләнеп барала баса. Тынычлап йокла, Володя. Зинһар, бимазалама. Былай да синнән башка бик авыр Софичкаңа. Нәзек иңнәренә төшкән ялгызлык газабының авырлыгын үзе генә белә. Йокысыз төннәреннән башы умарта күчедәй шаулый, колакларына әллә кемнәрнең тавышы ишетелә. Ярый әле һаман да шул Маһи Сәрвәр, Ырқыя, Райлә ташламый. Янәшәсендә әлдәләр бар. Бу арада Мәрзия дә килгәли башлады. Элиза да килештерә. Соңгы тапкыр җәй көне улы Айдарны ияртып килгән иде. Ул көнне бергәләп зоопаркка да бардылар. Әнә, шкаф киштәсендә күрәсең микән? Шул көнне шәүләп төшкән сүрәтләре дә тора. Элиза ясатып алып килгән иде. Артына 1972 ел май дип язылган. Җәй дип утыра, яз ахырында барганнар икән лә. Менә шулай гаиләнде бит әле бу араларда Софичкаң. Хәтере алдалый да куя, алдалый да куя. Thank you. Ярым сүзәк тау битендә инешкә төшә торган сукмакта ике шәүлә күренде. Берсенең кулында тышкан уты сыман гына яктырткан фонар булып, бераз атлагач, алар сулга борылдылар. Тагын бер-ике кешегә әйтсәләр соң, диде өстенә аламагына куртка, аягына биек резин итекләр кигән Павел Иванович, кулындагы көрәген җирдән сөйрәп. Хәтта анда әллә ни тирән түгел инде. Узак маташмабыз әле. Ирләрнең икенчесе, баядан бирле артык сүз әйтмичә, телен йоткандай атлаганы, ниһаят тавыш бирде. Монда бит шайтан үз аягын сындыра торган. Атларлык жай юк. Табалырбыз дисезме? Тап мине. Номер язылган кагаз кулда бит. Үзем җирләгәннәрне биш бармагым кебек беләм мин. Уралов фонарны ерак-кырак яктыртты. Кичкенә-кичкенә калкулык булып утырган каберләр өстендә номер язылган таяклар гына тырпаеп тора иде. Исем фамилияләрен язарга булмыймы? Диде арттан атлаган ир. Аның тавышы нишләптер карлыгып калган иде. Эй, кем мәшәкатьләнсен? Мондагы бичаракайлар кемгә дә булса кирәк дисеңме әллә? Киләләр, яшиләр, үләләр, онытылалар. Яңалары килә тора. Күрәсең менә, тау бите тоташ зиратка әйләнеп бетте бит инде. Коймасы да, киртәсе дә аяк атламалы. Теләгән бер кешегә кереп ятарлык. Ураловның шаяртырга маташуы түгел иде. Ул да жан әрнуы белән пышылдады. Волжская турында хәбәр итәргә уйламагансыз. Синең белән миңа гына ул Волжская. Монда бөтен кеше дә бер тигез. Көтүчесе дә, артисты да, академигы да. Уралов аяк очындагы таякны иелеп карады да, фонарын кулындагы кагазына яктыртып, андагы номерга күз төшерде. Казан интернатына шунда ук хәбәр иттеләр, үзегез сорашып тормагач. Әллә сез аны картлар йортына илтеп ыргыттыгыз да шуннан яшәреп, тыпырдап кайтып төшәр дип өмет иттегезме? Шушында менә. Крак шап итеп сазлы җиргә кадалды. Ох, шайтан! Шурының кәҗәләре тагын бөтен тау битен таптап чыккан. Кәҗә? Ир берни аңламыйча артына әйләнеп карады. Тирә-яктагы караңгылыкта ни дә булса күрерлек түгел иде. Безнең фельдшер Александра Михайловна әйтәм, кәҗә асырый ул, көн озын иректә йөриләр. Менә бит, бөтен дөньяны сөреп чыкканнар. Әйдә, сүз бозау имез әдиләр, эшкә тотыныйк. Павел Иванович фонарын жайлап кына бер читкә урнаштыргач, курт киченә кыстырган төргәген җиргә ташлады. Күрәге белән каберенең иңен буен тамгалап чыкты да, кулларын төкрекләп эшкә тотынды. Да, Волжская, хөрмәтлем, хәтта монда да тынычлап йокларга ирек бирмиләр үзеңә. Кайсыгызның башына килде инде бу? Күпме вакыт узгач Казанга алып кайтырга? Верховный совет президиумы председателе Салих Батыев лично үзе минем игә шалтыратып әмер бирде. Татар зиратында Тукай янында инде кабере әзер. Тизрәк алып кайтырга иде. Иренең тавышы һаман ачылмаган иде. Кесәсеннән перчатка алып киде. Яктырган шүлгеребез микән? Ашыккан ашка пешкән диләр. Андый зур кешеләр кайгыртырлык булгач, ни җитте кеше түгел инде алайса, Волжская. Үлгәч кенә исләренә төшкән дигенә. Юш туфрак лапылдап бер читкә сыланды. Тагын, тагын. Үзеңдә артистмы? Артист. Ир нигәдер әрнүле көлемсерәде. Әни атлы буласың. Нишләптер җавап яңгырамады. Директор Фуат Ибраһимович дибендәштеме соң үзеңә? Павел Уралов'ның кулагына шалымны калган нәрсә булыр микән? Әйе, әйе, Фуат мин, Фуат Халитов. Янашедагы туфрак үйме шахты күтәрелде. Артис иптәш, син моның ишене күреп өйрәнмәгән. Кая, перчаткаңны миңа бир әле. Теге целлофан капчыкны сүтеп куй. Фонарны яктыртып тор. Аның һәр әйткәненә буйсынып, Фуат күрәген лышкылдап торган җиргә батырды. Перчаткасын салып, чокырда басып торган Ураловка сузды. Җирдә унап яткан төргәкне сөтте. Фонар утын шактый казылган кабер уртасына юнәлтте. Күзен читкә алмады. Кичкенә буйлы ирнең үз алдына баш шайкый-шайкый иелеп балчык аралавын әллә шак катып, әллә өнсез калып күзәтүе булды. Ә син нәрсә уйлаган идең? Кулларын күкрәгенә кушырган, күзләрен йомып яткан гәүдә күрермен дидеңме әллә? Сез, мөселманнар, былай табутлап күмейсез дә бит. Мондагыларның барысын, туганнары булмаса, табутка салып узатыш. Юып, тырнакларын кисеп, чистартып, алары как положено. Менә Фуат иптәш, хөрмәтле Волжскаяның җәсәде. Шушы капчыкка салынган сөякләр. Артыгын таптырма. Күпме вакыт үткән бит. Уралов, мөгаен, үзенең ишке калтырауын җиңәр өчен бер кадәр шәнешкеле һәм кинәяле сөйләшә иде. Бу мәхшәрне тизрәк төгәлләргә дә, Казан өчен кинәт кенә кадерлегә әверелгән шушы сөякләрне күтәреп, зиратның шомлы тынлыгыннан, юыш туфрактан, мондагы каралыктан, караңгылыктан мөмкин кадәр тизрәк котылырга кирәк. Ике көрәк әлләне тирән казылмаган каберне ашыга-ашыга күмәргә тотынды. Ике ир яңак сөякләрен, урт тешләрен кысып, ниндидер ярсу белән юыш балчыкны лап талып чыкырга ыргыттылар. Уралов капчыкны иңсәсенә асарга теләде. Үз гомерендә мондый гына авырлыкны, мондый гына мәсхәрәне күргәне булмадымы? Тик Фуат бер кулына кракларны тотып, икенчесе белән капчыкның авызын йомарлады. Икәү күтәрик, Павел Иванович. Болай җиңелрәк булыр. Алын бәрхет пәрдәләр бүлмәне көн яктысыннан кашырга теләгәндәй тартып куелган иде. Түшәмдәге люстра, ясалма ташларыннан энҗе мәрҗән нуры сибеп, ясалма җылылык, ясалма яктылык, ясалма кояш булып балкый. Бүлмәдәге биек аркалы урындыклар да, шул урындыкларга сыенган кешеләр дә, түшәмгә кадәр үрелгән биек гөлләр дә, көзгедә ялтырап торган озын өстәл дә шул кояш нурына изрәп уйып калган кебек. Түрдә утырган вакар кыяфәтле ханымның кыска гына нотыгыннан соң, аның каршысындагы түгәрәк йөзле икенче ханым җанны эритә торган күкрәк тавышы белән сүзне дәвам итте. Без Сахибҗамал Гыззатуллина Волжскаяның соңгы васыятын үтәдек. Аның җәсәде үзе теләгәнчә Казанга Тукай кабере янына күмелде. Рухы безгә ачуланмас шәт. Бу эштә булышлык күрсәткән һәммәгезгә ТССР Югары Советы Президиумы председателе Салих Гыйлемханович Батыев исеменнән зур рәхмәтләр җиткерергә рөхсәт итегез. Аның хәйер фатихасы, социаль тәэминәт министры Фәйзә Ганиевна Хакимова һәм театр җитәкчелеге кайгыртуы нәтиҗәсендә без беренче артисткабызга үзебезнең соңгы хөрмәтебезне күрсәтә алдык. Безгә ярдәм иткән кайбер иптәшләргә республика җитәкчелегенең кыйммәтле бүләкләре тапшырылды. Ырқия һәм Раилә Исламғалиевналарга Идел буйлап Астраханга сәяхәткә ике путевка. Фуат Халитов белән Павел Ураловка акчалата бүләк. Дәрвишләр бистәсе картлар йорты табибларына, Чистай интернаты җитәкчелегенә, башны әйләндерә торган матур тавыш иясенең инҗе тешләр арасыннан агылып чыккан сүзләре дә матур иде. Сахиб Җамал Гыззатуллина Волжская безнең өчен бик кадерле шәхес. Ул 20-нче гасыр башында башка татар зыялылары белән бер рәттән йоклаган милләтебезне уятып җибәрүче, шушы милләт хакына, ачлыгына, ялангачлыгына түзеп, ничә мәмнәрчә чакрымнар гизеп, театр нуры таратып йөрүче, татар хатын-кызларыннан беренче булып профессиональ сәхнәгә аяк басучы, үзе янашәсендә бик күп башка талантлар үстерүче кеше. Театр һәм сәхнә аның өчен бер кашанда эш урыны булмады. Алар Волжскаяның тормышы, сулар хавасы иде. Без моның шулай икәнен бик яхшы беләбез. Сәхиб Җамал Гыззатуллина ул һәр чак безнең горурлыгыбыз, мактанышыбыз булды. Шулай булып калачак та. Без аның исемен онытырга да, онытырырга да тиеш түгелбез. Без. Сандугашка басып сайрар тал кирәк, бал кыртына гөл тажында бал кирәк. Мул гәүдәле матур тавыш иясен нишкә билле бал кыртына тиңләү әллә нишегрәк булса да, аның уймак иреннәрен җыйнак бөрештереп, әлдән әле без дип торуы шагарга җыенган корт гөжләве булып ишетелеп китте. Кем белми, мондый чакта шәбәләнмәүең, селкенмәүең хәерлерәк. Дөнья яңарырга җыена. Агач кәүсәләренә 1974 ел апреленең яшел суты йөгергән инде. Кояшка да көмеш шулпы итеп ир яңа нур такканнар диярсең. Әллә каян гына ишетелгән моңлы көйгә кушылып шыңлагандай, мәрмәр ташларга, тимер рәшәткә өсләренә, таш плитәләргә зиңләп килеп бәрелә. Шул ташлардагы кайсы кайчан уеп язылган исемнәргә киселеп төшә. Абдулла Тукай, Сәхиб Җамал Гыззатуллина Волжская, Абдулла Кариев, Фатих Әмирхан, Хөсәйен Ямашев, Камил Мотыйгый, Ильяс Кудашев Ашказарский, Нуры Сакаев, Бары Болгарский, Зәйни Солтанов, Зәки Баязитский, Шакир Шамильский, Гөлсем Болгарская. Әдәм балаларының мәңгелек йорты булган зират өстендә тормышның үзе дә уен, әкрыз чынбарлыкның менә монда бөтен кешене тигезли торган кабристанда икәнен, дөньялыкта чуалы буталы беткән сукмакларның ахыр чиктә шушында бер ноктада кисешәчәген искәртеп, әлеге шыңның кайтавазы тарала. Монда үзгә дөнья. Бирегә килгәннәрнең мал да, дан да бөлішесі юк. Сүзін сүз етіп, барыбыр өзінікілер янына, қазанына, яңа бестесіне әйленіп қайтқан, кері біткен өжет, өз сөзлі қызының әлі аяқ ішларына баса-баса күзгі алдында бітірілгенін, әлі барын жиған ақ қыш болып үзгеленгенін, әлі ақ көбелек болып қанат қаққанын күлімсіреп күне күзеткен жандашлары барысы бір болып қайтауаз ахаңын қабатлай кебек. Қайттың ма, тұташ?
Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз жазушы һәм драматург Айгүл Ахмадғалиеваның «Туташ» деген романынан қайбір үзіктерін тыңладыңыз. Роман татар мұсылман дүниесінде бірінші қатын-қыз актриса Сәхибжамал Ғиззатуллина Волжскаяның тұрмыш һәм иҗат юлына бағышланған. Тапшыруны эфир өчен мөхәррир Раил Садри һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла бергәләп әзерләделәр. Татарстанның халық артисты Тәлғат Хамадшин укуында әсәрдән үзекләр 2020 елда язып алынған. Безнең заман әдәбиәте үрнәкләре дигән циклдан шираттагы тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тамам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.